Pěkně vás vítám při naší přednášce Páteční duchovní univerzity Bytí online a můžeme tedy začít probírat všechno to, co jste mi připravili v mojí vedince. Tak, budu odpovídat tak, že budu předkládat názor, osobní názor. A vy sami si uděláte vlastní, protože člověk má být svobodný a má hledat a může použít, jako já jsem používal třeba výuku svého učitele ze Zulky a jsem za to do dneška vděčen, a nakonec vždy musí člověk sám. Tak jdeme. Dobrý den, ráda bych se zeptal, jak má člověk překonat těžké období. Mám na mysli, když se nedaří a dolehá únava, stres, vyčerpání z práce, kde bezlidské vztahy dosti pokulhávají. Každý se zajímá jen, aby se v práci udržel. Člověku je smutno, snaží se a ví, že si nemá to brát tolik urážky, ale často se to stravuje, těžko se to stravuje, když to doléhá ze všech stran. Zaměstnavatelé mají velké páky. Nechceš? Běž jinam. Prosím o radu, jak ustát život, jaký je. Člověk si říká, že lidé mají se i hůře, ale někdy i to nepomáhá. Snažím se vidět život z větší perspektivy, v souvislostech a šířeji, i když ostatní to nemají jednoduché. Ale jde mi to stěžka, hlavně tehdy, když se nepřízeň osudu sejde ze všech stran. Nejtěžší je ta samota, když člověk by rád s někým sdílel jen to, že ho vnímá, tady jsem. Dnes je to jen povrchní, každý se stará o sebe, aby vyšel finančně. Děkuji na názor a jiný úhel na problém. No, uvidíme, jestli mám jiný úhel. Přemýšlím nad tím často. Například koncentrovat se na něco, co mě baví, nebo hledat v tom to pozitivní, ale i tak je někdy člověku spíše do pláče. Nechce zatížit rodinu a tak se snaží, co to jde. A někdy se tiši vyrovnává s bolestí. To máte pravdu. Samozřejmě, že to je těžké a to, co zde popisujete, není vůbec vaše osobní rovina. Zažíváte vrchol dlouhého období Kali Jugy a tento vrchol samozřejmě musí jakoby vypěnit nebo vyžít se do svého vrcholu. V těchto dobách je vzájemnost, moudrost, schovývavost, láska vždy vzácné zboží. Společnost, člověk jedná, jako by se zbláznil. Je to přesně tak, jak popisujete. A mnohdy ještě hůř, ale to nevadí. To, co pomáhá, je důvěra v velikost řádu, v kterém žijeme. My často nevíme, proč. Zvláště pokud o to nemáme zájem. Nebo nemáme nějaké nadání k tomu, aby jsme viděli dále než ostatní. A tak přicházejí ty jednotlivé části na nás a pokud podlehneme té, řekněme, osobnější rovině, je to těžší. Samozřejmě, že to byly horší doby, válečné doby, jiné doby, doby útlaku nejrůznějších tyranů, nebo církví, nebo jinak. A samozřejmě, že to všechno nesáleží na systému pojmenování, ale to všechno vyvírá z člověka, z jeho podstaty. Člověk není nijak vyspělý tvor. A tak jako dítě by spíše potřeboval, aby společnost ho kultivovala, aby spolu s Komenským začal chápat ten příměr o sálech a jednotlivých zavázaných lidech, tak jak prochází poutník svým výzkumem této oblasti. Všudy byl a všudy bud. Je třeba vzít to, co je. Jiná cesta stejně nikdy nebyla a není. Lidé, kteří v těchto dobách žijí, jsou poškození, mají úrazy, jsou to poškození z rodin, jsou to poškození z výchovy, z mnoha jiných oblastí. A do toho se přimotá ta doba té Kali Jugy. A to je pravá katastrofa. No, když se podívám na nedávné doby naší platonské zimy, tedy starý Řím a jiné krásné doby, vidím všechno tu hrůzu v plné nahotě. No, bude lépe, ale než bude lépe, tak ti lidé musí tohle všechno prožít a odžít a my všichni navzájem rovněž. Bude z toho poučení. Na konci tohoto úseku dějin lidé pochopí opět, že není účelné jednat tímto způsobem, že si vždycky nejvíc škodí sobě a zpravidla ti, kteří si myslí, že jsou na vrcholu a že ovládají, že mají tu vlastně nejlepší kartu v rukou a tak se pokouší s tímto jaksi trumfem hrát, nakonec pracně zjistí, že jejich hra byla prohraná od samého počátku. Aby bylo na světě dobře, musíme to my lidé chtít nejenom k sobě, ale i ke všemu, co je kolem. Čili rozšiřovat dobro, zlepšovat věci a stávat se tak tvořící silou, která tento prvek posílí. V opačném případě jsme agresivní, mačističtí či po žensku nějak jinak destruenti, kteří budou kolem sebe šířit jen a jen zmar. I když se budou domnívat, že jim to přináší, že jim to sype. Článek je tak silný řetězu, jak je nejslabší, vidíte. A tak každý řetěz praská zde. Domnívat se, že to bude jinak, je hluboký omyl. Když docházelo k některým chybám, které se staly a které snížily například světlo našich finančních oblastí, tak to byla škoda nás všech, i těch, kteří třeba se nějaké chyby teoreticky dopustili. Je to všechno o vlastně krátkozrakosti. Nebojte se, tohle všechno se bude muset přežít. Je to asi stejné, jako kdybyste teď museli vařit svoje podrážky nebo jíst březovou kůru, či co lidé dělali za války, když neměli co jíst za hladomoru. Také nemohli dělat nic jiného. Ani my často nemůžeme dělat nic jiného. Je tu vědomí moudrosti přírody Boha děje. Je tu vědomí nutnosti také, ale bránit se zlu. Protože to všechno pochopení a poznání neznamená, že budeme zlu vycházet v ústrety a že ho budeme podporovat. To v žádném případě. Tak každý jeden z nás, jak tu jsme, kdykoliv dokáže alespoň trochu se v té své životní cestě přichýlit k tomu světlu, k tomu dobrému, k tomu posilujícímu, k té dobré myšlence, vzájemnosti, myslet na druhé dobře, zlepší vlastně náš společný prostor. A kdykoliv to bude obráceně v nastavených umělých žebříčcích hodnot a toho, co můžeme nebo nemůžeme získat, no tak to samozřejmě povede k totální katastrofě, protože když se nepřidává do společného balíku, tak potom není z čeho brát. Musí to tedy být přesně obráceně než někdy dnes. Mnoho lidí dnes jenom chce dej. A přitom by to mělo být tak, že se mají ptát, kde mohu přispět. Takže není to vaše věc osobní jen, ale je to celkový duch společnosti. Prolévá se to, difunduje to do rodin, difunduje to do zaměstnaneckých vztahů. Jak se zdrsňují podmínky, lidé mají hypotéky, lidé mají závazky a ty podmínky je nutí k tomu, aby měli obavy. Jak se zvyšují obavy, nejistota životní, zvyšuje se samozřejmě i agresivita. To je daň za to, kam jsme to až dovedli. Ne my tady u nás, v celém světě. Je to prostě určitá krize, kulturní, vědecká, civilizační, jakákoliv jiná lidská krize. Tato krize nemůže přinášet něco úsměvného. Každá krize je otřes. Každá krize je ale také posun. Čili to všechno žijeme proto, aby jsme pochopili. Koronavirus nás mnohému naučil. Stalo se nemožné. co jsme předtím museli za každou cenu, teď nemůžeme. A bude to ještě nějakou dobu trvat. Dává to možnost přehodnotit, co v životech bylo tak důležité a co ne. A tak dále a tak dále. Čili snažte se zachránit, jak to jde. Snažte se, kde vezmi, tam vezmi. Nestrácet naději. Být stále v tom, co dává perspektivu a cestu vpřed, protože když ztratíme naději, tak i my sami si předurčujeme, jak to bude. Když přichází těžká období, po kterých píšete, a jsou v každém životě, já jsem pár takových zažil, kdy ať bylo, co bylo, nic nevycházelo. No tak já v těchto chvílích hibernuji. To je vzletný výraz pro zmrazení, čili jsem ve svém nitru a klidu a čekám, až to přejde. Občas také vím, že něco přijde. No, ale to už patří k životu. Máme se nenechat strhnout do negativní podoby, kdybychom měli říkat, že společnost je hrozná, nebo jinak, nebo myslet v negaci na svoje škůdce, to nikdy nedělejte. Bylo by to velmi, velmi negativní pro vás. Ne pro ten váš cíl, ale pro vás. Nakonec každá nepohoda většinou přejde. A pak už zase trochu svítí sluníčko. Někdy, ano, nepřejde nikdy. Tak to bude můj osud a dojdu na konec svých cest. Úvaha k dotazu z 2.1. o německém léčiteli. Negativní reakce ze strany lékařů. On dělá něco jinak, než je běžné, tedy se odlišuje. Protože když jsme ta sfinga na půl ještě zvířátka, tak máme i zvířecí pudy. Chováte slepice, přidáte k ním dvě nové a oni je klovou, odkud, dokud si na ně nezvyknou. Nebo dokud je neuklavou. Nové neznámé potenciální nebezpečí, takže raději odstranit. A je ten starý, dobrý, zaužívaný pokoj. U těch slepic musí zasáhnout chovatel. Napřed dát zvlášť, pak postupně dohromady, stát nad nimi s prutem a hlídat. No a nad lidmi nemá kdo stát. Je to správná úvaha? Ne, protože nad lidmi stojí jejich vývojová inteligence. Kdyby bylo všechno v pořádku v lidském rodu, tak člověk je schopen zcela samozřejmě a velmi snadno své věci řídit, zvláště pokud k tomu bude veden. Znovu, jsem dalek kritizovat kulturu nebo něco. A když otevřu televizi, tak tam je neustále nějaký boj, souboj, rozpor, zabíjení, klepeta, kriminály a vše ostatní. No to by musel být člověk svatý, pokud nemá co dělat a kouká na televizi, aby to na něj nepůsobilo. Čili ta kultura je doslova obrácená tímto směrem, protože možná je to lechtivé, dráždivé a lidé to chtějí. A tak je to úspěšné, dělá to lepší ratingy a tak dále. Já bych tady nerad měl nedělní školu Marka Twaina, to v žádném případě. Ale také bych rád, aby byla jistá rovnováha. Protože jinak nevím, jestli člověk má naději. Abych pozoroval jen neustále honičky aut, které se rozbíjí na šrot, i když udělat to auto dalo hodně práce. Ono vůbec, než vystřelíte z kanónu a rozbouráte barák, tak než ten dům postavíte, to je strašná práce. Než rozeberete fabriku, její stroje, rozeberete všechno, co ti před vámi udělali, tak vy nevíte, jaká to byla práce, protože to neděláte, vy jste ničitel. Ale cokoliv udělat, stojí práci, lidskou práci. Ten člověk u toho musí stát, musí to dělat. Pokud je tedy zkušený a je odborník, tak to dělá řádně. A pokud není, no tak o to stojí ještě víc úsilí a někdy výsledek je jiný. No, čili ono je to složité. Člověk tedy, kdyby byl v normální společnosti, kde panují normální vztahy a ne pokřivené, by zcela přirozeně se zařazoval do určitého ducha. Podívejte se na tu módu. Tady někdo začne propagovat nějakou věc, ať už nějaký útok na někoho, nebo nějakou módu, nebo něco jiného. Po nějaké čase se přidají všichni, mluví stejnými slovy, protože si to naposlouchají a vlastně papouškují to, co někde slyší. Jeden z bonmotů ze Zulky je, papouškové opakují jen to, co slyšeli. Nebuď papouškem. No. Čili je tady hodně, hodně co dělat. Začíná to v rodinách, ve škole. Ty děti, jak můžou dostat dobrý základ, když jsou tam často poruchy emoční, poruchy citu, poruchy vztahové, poruchy, na které si vzpomenete. A to nejen mezi rodiči a dětmi, ale i mezi rodiči a jejich rodiči, tedy prarodiči a tak dále. Doporučil bych všem zhlédnout jeden film. Je naprosto geniální. Je to český film. A jestli budete mít čas, tak se to týká právě tohoto tématu. Jmenuje se Teorie tygra. A je překrásný, protože vystihl určité oblasti vztahů, které jsou základem celé naší společnosti. A ti herci, kteří tady tak mistrně zahráli, tuším pan Bartoška a další, vlastně jen ukázali celou tu věc, dokázali skvěle zobrazit. Takže Teorie tygra, přátelé, jestli chcete, patří podle mého soudu ke vzdělání každého řádného muže. No, ale ono to platí i naopak. Takže co dál? Samozřejmě, už Čapek v jedné své práci se věnuje tomu, kdy přichází ten nový a jak je nutno bojovat, než svoje místo si vydobude. I to je samozřejmě na jednu stranu špatně. Ono to je tak napůl. Protože každá věc má být řádně usazena. Na druhou stranu ale ničit toto usazení jenom z manýry je zločin. No a tak potřeba je najít rovnováhu, která se dnes tak těžko hledá. Já vám třeba dneska přečtu tady anotaci. Bude to vysíláno zítra ve 21.05 na ČT24 a jmenuje se ten pořad Doteky historie. Anotace pořadu. Spory mezi světem léčitelů a klasickou medicínou sotva budou někdy řešitelné a patrně se i prohlubují. Ne, souhlasím, ale dobře. Je ovšem zajímavé prozkoumat, které oblasti alternativní léčby jsou ochotní lékaři připustit a které považují za ryzí šarlatánství a varují před jejich možnými důsledky. V naší zemi zažila alternativní léčba svůj velký boom, zejména v 90. letech, kdy k nám navíc dorazila vlna zájmu o homeopatii a různé metody čínské medicíny. Ale už předtím u nás pracovala řada léčitelů, jako například Jan Mikolášek, Páter Ferda, Božena Kamenická či Josef Zezulka, kteří zásluhou svých spokojených pacientů dosáhli vyhlasu a jistého respektu se jim dostalo i od komunistické moci. Doba předlistopadová je ale také zpěta se zvláštním státem financovanými psychotronickými výzkumy bývalého ministra Františka Kahudy a Zdeňka Rejdáka. O jejich výsledky býval leckdy větší zájem v Moskvě než u nás doma. Takže podívejte se, v tomto pořadu uvidíte pana Poltykoviče a mě a budeme vzpomínat na dobu, která vlastně v těch minulých letech byla velmi kuriozní a velmi schizofrenní. No uvidíme, jak ty naše výpovědi tam zazní, ale rozhodně to je jistě zajímavé téma. Čili zítra na ČT24 Doteky historie a bude se zde mluvit o vlastně vztahu těchto, řekněme, léčebných postupů a státu a možná snad i tedy zdravotnictví. Uvidíme. Jinak nesouhlasím s tím předchozím dotazem zcela v tom, že, nebo s tou anotací, že je to neřešitelné a že se to prohlubuje. Myslím si, že nikoliv. Já za svůj věk praktický, to znamená už desítky let, vidím jistý posun. A není malý. Vidím postupné, řekněme, zbližování postojů, nebo minimálně lepší informovanost. A to, myslím si, je velmi, velmi patrné. Konec konců i to, že jsme teď po listopadu mohli projednávat petici před petičním výborem v parlamentu České republiky, no tak to je přece něco nemyslitelného dříve. A že ta petice byla přijata a bylo učiněno usnesení, které není jen pouze jaksi negativní, ale vlastně zrazuje se do toho směru, který tady již jsme mohli číst z WHO, z VHA a ze Světové, tedy zdravotnické organizace, z Evropské unie, z dalších Evropské komise. A všechny tyto organizace vydali doporučení národním vládám, aby se věnovali doporučení zkoumání těchto oblastí a zařazování do národních zdravotních systémů. A to není věc malá. Skutečně jde to napříč všemi těmito základními organizacemi našeho evropského kontinentu. Proběhl tady velký výzkum Cambrella, kde se zúčastnilo snad 112 výzkumných center, řada z nich byla na univerzitní úrovni a tak dále. Tato výzkumná zpráva byla předložena parlamentu evropskému. Čili není to tak docela. Ano, každá nová věc se prosazuje stěžka, a to i v medicíně. Vzpomeňte, kolikrát velcí mužové medicíny museli pracně bojovat o své místo na slunci, přesto, že měli pravdu a že přinášeli zásadní posun. Platí to už od dob zavádění chirurgie do medicínských oborů, kdy i zde byl napřed veliký odpor. Platí to pro mnohé ostatní obory i až po současnost, víte? Takže proč se divit, že tu jsou tyto problémy? Je to všelidská záležitost. Ano, nemělo by to být. Mělo by to být jinak. Ale bohužel mezi námi lidmi to jinak nefunguje. A tak musíme pracovat. Třeba dneska jsem natáčel vlastně 8-minutový příspěvek do jednoho z největších světových, tedy video setkání, videokongresu, a zde jsem představoval vznikající platformu, která má pomoci sjednotit a vytvořit prostor pro lepší komunikaci mezi tedy obory EBM medicíny a těmi dalšími, tedy TCIM, neboli KAM. No, tak jdeme dál. Zda bych nemohl mít les za sebou i při přednášce. Mohl. Prosím, rozhodněte plátno. S dovolením, dejte mi ho. Ale nemohl. Pípá to na nás. Takže rozhodnout. No vidíte, to jsou nějaké čáry. Nemohl. To jsou věci. Teď tam to tady bude pípat. Tak, nic. Tady ta bílá šňůra, co vede dolů. Ne, za vámi. Už to přestalo, výborně. Tak, je mi líto. Snažil jsem se a nevyšlo to. Chviličku počkáme, třeba si to dá říct. Chtěl jsem roztáhnout tu oponu, která je za mnou, a za ní je to plátno s tím lesem. Děkujete za působení a přednášky. Ráda byste požádala o radu. Mám myomy. Lékař navrhuje operaci dělohy. Popisujete rozsah. problém přijmout toto opatření jako řešení. No, když odhlednu od toho, že vlivem všech těch opatření koronavirových jsme nyní už dlouho bez provozu a je to těžké, tak pokud se týká tohoto, tak to lze takto na dálku dost těžko posoudit, ale zejména pokud lékař žádá tedy operaci, tak samozřejmě je jeho názor nejsilnější. Pokud by nežádal okamžitou operaci, je situace o něco jiná, záleží na jeho rozhodnutí. On musí říct, jaký navrhuje postup a v jakém horizontu časovém. Pokud není dotčen názor lékaře, tak je tu čas, v kterém můžete dělat cokoliv. Můžete chytat motýly, jezdit na lodičce nebo něco jiného. A může se tedy dít i to, o co žádáte, ale potíž je v tom, že v této chvíli bylo odsunuto mnoho lidí a já sám nevím, jak celá věc bude dál pokračovat. Je to nesmírně komplikovaná situace, ale nechci si tady stěžovat. No, tak zkusme zatím jenom to, co je k dispozici a počkejme, až se opatření rozvolní, až bude zase trochu více té možnosti v té svobodě a uvidíme, jak to půjde dál. Tak, jdeme dál. Pardon. Chtěla bych se optat, jak je to s osudovou rovinou dvojčat. Jsem z dvojčat. Je to muž a já žena. Dvojčátko je o 10 minut starší než já, smajlík. A vždy, když se něco zásadního stalo mně, stalo se to i dvojčátku. Jako děti jsme komunikovali poměrně často telepatií. Uměli jsme to přijmout i na to reagovat. Takže jsme nemuseli tolik mluvit a věděli jsme, co ten druhý cítí a co si myslí. Nyní ale v dospělosti jdeme každý jinou cestou, ale přeci jen podobnou. Já přišla k vám do univerzity, bytí po pečlivém zvážení. Nyní jsem přišla k vám poprvé na přednášku nultého stupně. Jo, takhle, když jsem přišla k vám poprvé na přednášku nultého stupně, tak jste mě dokázal odpovědět na mnoho otázek, aniž bych se ptala, a já si uvědomila, že je to přesně to, co cítím od dětství. Dvojčátko v tu samou dobu se dalo na víru. Poznal pastora, který umí působit na lidi. Říká, že je zbavuje ďáblu a mě to dělá starost. Dvojčátko opakuje texty, ale neptá se. Ptala jsem se ho, zda ví, co čte. Zda zná význam. Nikdy neodpověděl. Mám o něj starost, protože neustále mluví o ďáblu, jak nás musí spasit a tak dále. Prosila jsem ho, ať si uvědomuje spíše více Boha, ale nedá si říct. Jak bych mohla pomoci já? Je nějaká možnost mu opět otevřít oči? Nebo nezbývá nic jiného, než čekat, kdy pochopí sám? Děkuji za odpověď, za každodenné působení a tak dále. No, to je život. Život je pestrý. Když se podíváme na osudy dvojčat, přece jenom něco rozdílného najdeme. Je to těch několik málo okamžiků, které dělí vás od prvního nádechu. Tím se spustí rezonance vašich životů. Tím se také nastaví. A tak jste zažila tu jedinečnou blízkost, která nepotřebuje slov. Telepatické spojení. To spojení u některých dvojčat je velmi silné a vydrží celý život. Vědí, co si dvojče myslí, nebo je dokonce potkávají podobné příběhy a tak podobně. Přesto někdy je ten vesmírný stroj v určitém, řekněme, místě, kdy i těch několik málo vteřin či minut hraje svoji velkou roli. Nesmíte zapomínat, že vaše dvojče si musí ty věci prožít, musí je pochopit, promyslet, procítit a nakonec zhodnotit a udělat závěr. My se můžeme zamilovat ve svých životech do čehokoliv. Do řečí o ďáblu, o řečí o andělích, do hraní na automatech, či do čehokoliv jiného, doslova do čehokoliv. Když vytváříme určitou velmi silnou vazbu, tak tato vazba může být někdy velmi prospěšná, někdy méně. Co byste například řekli o panu profesorovi, který pracuje ve svém oboru, ten zná jako svoje boty, čte odborné publikace z tohoto oboru, kterých je mnoho a mnoho, a nežije ničím jiným než svým oborem. Asi byste řekli, no, je to odborník, věnuje se tomu oboru. A budete to považovat za správné. A co budete myslet o člověku, který bude pořád jenom mluvit o své nemoci, bude se pozorovat ze všech směrů, i když už tak moc nebude, bude pořád žehrat a skuhrat o tom, jak je to hrozné a tak dále. Zamiluje se do své nemoci. Pak to budete vnímat jistě jako negativní, jako věc, která by se měla napravit. No a tak je to i s tím dvojčátkem. Ten člověk tedy šel touto cestou, zřejmě to bude osudové. A může to být i silná rezonance nejenom skrze víru, ale i skrze osobní vztahy, které může mít s tím knězem, který nemusí dělat vůbec nic špatného, rozumíte? Vždyť zbavovat někoho ďábla je věc vrcholně chválihodná. Má to jen možná ještě jeden dovětek. Co dělá kněz, je jedna věc. A jak to přijímá a vykládá ten jeho farník, je věc druhá. Je to stará známá dobrá věc, kdy všichni lidé pracující v duchu nebo jako kněží a jinak museli se mnohokrát pozorovat, jak lidé z, řekněme, nemožnosti nebo špatného pochopení vykládali jejich myšlenky, činy, slova úplně jinak, někdy úplně obráceně, než jak byla řečena a míněna. Dokonce by mohli přísáhat někdy, co ten člověk řekl, a není to pravda. On to vůbec neřekl. No a tak dále. Čili musíte mu dát čas. Vy ho nemůžete evangelizovat tak, že mu řeknete tu jedinou správnou pravdu, tedy tu vaši, a on ji nepřijme, dokud nebude připraven. Možná, že lepší, než vlastně přímá konfrontace podle mého soudu, a to je mnohem těžší, to je strašně těžké, nereagovat na bezprostřední věci, ale když se objeví nějaká situace, tak pomoci tomu člověku ty situace uzřít z jiného pohledu. A já nevím, tak já si pomůžu tím filmem, který jsem viděl. Teorie tygra. Jsou tam dvě manipulující ženy, manželka a její muž před ní doslova prchá na kole. Vždycky si sebere kolo, ruksak a prchá z domu, protože ona s ním manipuluje hrozným způsobem. No a teďka on vlastně zemře a přijde jeho syn a zeptá se, kde má jeho kolo. Kde má kolo toho tatínka, kterým prchal z toho domu. A ta manželka řekne, že ho dalo někam, já už nevím, na půdu nebo kam, že by se mu něco mohlo stát a takhle, že ho chrání. A ten říká, no tak to dopadlo dobře. Rozumíte, on zemřel. Tak se mu nic nestalo. No, takže tak nějak to je taková humorná poznámka, nevím, jestli tomuto humoru rozumíte, ale pokusil jsem se. Čili snažme se, aby to bylo nějakým způsobem milostivě návodné. Každá věc se dá vypíchnout, rozumíte? Každý nesmysl. On je vlastně někdy až vtipný nebo legrační. Přestože ten, kdo ho nese, to v žádném případě jako legraci nevidí a je to naprosto jasná, umíjená pravda. Ale jakmile se od toho vzdalíte, ještě jinak. Stalo se vám někdy, že jste nějakou myšlenku nesli svým životem a pak najednou během 5 vteřin jste pochopili, že je to pitomost? A jak jste se cítili? Co? No, to se stalo asi každému, já myslím. No, tak i to patří tady k tomuto. Takže on si musí nést svoji myšlenku a pak, až přijde čas, tak se bude chvíli stydět a půjde dál. pokud je to špatně. A znovu říkám, nemusí to být špatně, ale pokud se zamiluje do vidění světa jen v té negativní podobě, tak už to zavádí tím čertem, víte? Protože to je ten paradox. Když vidíte všude čerty, sám jste čertem. No dobře. Pamatoval si pan Zezulka svůj minulý život? Zase složitá otázka. Víc, než si myslíte. Přinašeč si nikdy nesmí pamatovat to, že jim byl. Pak se probudí ve svých 33 letech. Stane se doslova zemětřesení s jeho vědomím. Najednou pozná pravdu bytí. Úplně jinak, než je dobový kolorit, než jsou současné názory. A někdy stejně, když jsou jaksi blízko pravdy. A on jediný ze všech lidí na celém světě má toto poznání bez zprostředkovatele. Přímo on je tím. No, v životě nikdy nesmí přinašeč o sobě říct, že je tím prorokovaný. Kdokoliv to v historii udělal, byl podvodník. Ať už vědomý, anebo nevědomý, protože byl trochu, rozumíte. Takže to je jeden ze znaků přinašeče. Mimochodem i podle toho jej můžete poznat. V té době přinašeče, jednou za 2000 let, se vyrojí zástupy těch velkých, těch, kteří jsou oni, ti úžasní duchovní vůdci, ale ani jeden z nich to není. Ten jeden většinou stranou a určitým způsobem. Zezulka měl mimo jiné i morfologické znaky svého minulého zrodu. Z nějakých důvodů se ta paměť jakoby opakuje různými formami. Tak najdete stopy zranění na jeho tváři, které vidíte i na turínském plátně, které je přesným obrazem Ježíšova obličeje. A tak dále, a tak dále. O tom to ale není. I kdyby si pamatoval, což ano, tak si to nemůže a nechce pamatovat. Ne proto, že by byl slabý a neunes to zlo člověka, které na něm se naplnilo. Ne, ne. Je to úplně jiný stav ducha a vědomí. Já jsem žil s ním mnoho let, velmi často. Přesto si nedovolím říct, že chápu plně tento stav. Mohl jsem ho pozorovat ze všech jeho projevů. Byla to obrovská škola. Nepředstavitelná. Nemá to nic společného s tím běžným lidským uvažováním a vnímáním. Nedá se to vlastně ani přenést. To je jedna z potíží toho přinašečství. Vždy vybere jednoho, který se má snažit to nějakým způsobem co nejlépe přenést. Není to lehké. Když jste přinašečem, nemáte nikdy dobrou roli. Vidíte mezi lidi, nejdete mezi anděli. A lidé mu to vždycky dají znát. Stejně jako v tom dotaze, který tady zazněl. Když nedělal nic zlého, pomáhal lidem a úspěšně. No a k lidské povaze patří, že dostal odměnu. V podobě pomluv, ústrků, úřední zvůle. Vždyť každá práce se má odměnit, co říkáte. No. Většinou lidi vidí jen sami sebe své zlo. A tak soudí, odsuzují. Ale vlastně mnohem více, než o tom, koho komentují, mluví o sobě. O své vlastní nedokonalosti a vlastním zlu. Lidé dobří tohle nemají. Takže otázka. Popisujete svoji citlivost, kdy vnímáte vlivy z okolí, které vnímáte hlavně v okolí solar plexu a podobně, když se setkáte s lidmi rozlobenými či jinak. Jak se tomu bránit? No, zkusím odpovědět. Veškerý projev života na Zemi mimo jiné musel řešit i otázku zachování vlastního prostoru, odolnosti vůči vnějším vlivům, ať už klimatickým nebo jiným, svůj vývoj, svoje rozmnožování a tak dále. To, co popisujete, stavy, které popisujete, jsou znakem citlivosti, která patří k vašemu zrodu. Právě. Dost možná, že právě v tomto životě budete muset nacházet řešení, které spočívá v tom, že se krůček po krůčku učíme ovládat své dary. Představte si, že máte dar vidění. Jdete po ulici a kolem vás jdou různí lidé. Vidíte někoho, který třeba někoho udal, zabil, nebo ničil, deptal. A ten člověk je tady a teď a je proti vám a vy ho vidíte. A vidíte jeho činy. Kdyby to nebylo zpracované, tak ve vás vzbudí někdy lítost, ale častěji zlost nebo dokonce negaci, když to bude něco velmi zlého. Byly tady válečné období, z těch dob desítky let ještě přežívali lidé, kteří zavraždili, umučili stovky a někdy i víc lidí. Nesmírní zabijáci, nesmírní podláci, kteří udávali svoje sousedy, často definitivně, kdy skončili svůj život, jen proto, aby jim ukradli něco nebo vtrhli do jejich domů, ukradli jim hrneček, pánev, v té době ještě nebylo nic tak moc elektronického, hezkého, a tak se ničilo, kradlo, udávalo kvůli, no, no, co s tím? Jediná cesta je, abyste mohli jít dál v tímto směrem to zpracovat. Lidé se vám budou stavět do očí a budete mít dar, pak uvidíte, co jsou zač. Uvidíte, kdy lžou, kdy se vás snaží manipulovat, podvádět a tak dále. No a vy to budete muset přijmout tak, jako se díváte na vše ostatní kolem sebe a budete vnímat ty důvody, jak byli poškozeni sami a jejich rodiče, jak byli deformováni vědou, kulturou nebo státem, nebo církví, nebo čím jiným, čímkoliv. Nejčastěji jsou to ale chyby v rodu. Tedy nedostatek schopnosti milovat, vciťovat se, být člověkem. Naopak přebytek zavilé z egoistické vášně. Teď to dělají všichni, tak já taky musím, že jo? No. A základní lidská otázka zní jak? Co z toho budu mít? Tak to se naučil člověk v posledních desetiletích a staletích. No. Ale nemá smysl tu dobu kritizovat. To by nevedlo k ničemu. Tím ji nepomůžete. Jak už jsem před chvíli říkal, jediná cesta je to věc zpracovat. Čili učte se tyto vlivy rozpoznávat, učte se je vlastně nepřipustit, regulovat je. Podívejte, lidé myslí na lesnascos. Kdyby jsme mohli vidět myšlenky druhých, bylo by to také někdy těžké, než by byly negativní. A těch nahodilých okamžitých hloupostí, které se probírají, taky to musí být. Ten člověk tím musí projít. Těch postojů, těch stanovisek, které jen málo kdy jsou vaše a mnohdy jsou jenom papouškem. Čili učte se svůj dar zvládat. Citlivost přemýšlení v citu je stejně účinné jako přemýšlení v rozumu, v raciu. Přestože ho skoro dnes nikdo nekoná, je zadupáno do země. Je bezpomínečnou podmínkou rovnováhy. A tak je to vlastně přednost. Když se o patro níž budou hádat manželé, tak místo, abyste se k té negaci, která se doslova šíří jak radiová vlna do okolí, ladili, tak to vemte tou druhou stranou, tou láskou. Řekněte si, oni to si vyříkají, ono to nějak dopadne. Je to jejich úkol, jinak to nejde. Uvidíte, že to na vás nebude dolehat už tak silně. Mnoho lidí žije jen svým vlastním životem, světem. Vidí jenom sebe, co se jich dotklo, co vnímali, co se jim stalo a tak dále. Zkuste se na věc dívat o patérko z větší výšky. Pak už to bude zase jiný rozměr. No tak uvidíme, kam se doberete svým darem. Mám vyčerpané v úzovkách nad ledvinky. Chci se zeptat, jak si je můžu dobít. Děkuju. No. Endokrinní systém v našich tělech funguje jak místně, tak jako celek. Významnou roli zde hraje šišinka a další žlázy vnitřní sekrecí, štítná žláza a brzlík a další. Pokud dojde k porušení této roviny, tak to jistě může být vlivem nějaké noxy ataku, může to být také porušení vlastně silových poměrů v těle, protože zde v těle máme určité dráhy, které nám věda moc neuznává. A ty silové dráhy procházejí našimi těly a jsou zákonitě propojeny do určitých center, které, je-li všechno v pořádku, si předávají energii, která skrz tento systém teče a každé z těch center odebírá ten svůj díl, který potřebuje k činnosti, ale zároveň energie přes tato centra protéká dál celým tělem. Když dojde k poruše v samotném řízení orgánových center, tak to může být i z toho důvodu, že je tu chybná distribuce těchto sil, nebo že některá jiná centra tuto dráhu zatíží příliš tak, že nakonec není možno dosáhnout rovnováhy. Je to široce založený problém. Počínaje vaší psychikou i vaší hmotou, to znamená, co jíte, co pijete, až přes vaše silové prostředí, v kterém se nacházíte, najdeme vždy nějakou možnost hledání příčiny. Pokud se týká působení na, řekněme, životnost orgánovou nebo buněčnou, pak i to může patřit do oborů, které používají biologickou energii, tedy například do oboru biotroniky. Zde se cíleně působí ať už na orgánová centra nebo na jiná centra, tak, aby se ta činnost posílila. Mnohdy s úspěchem. Čili, co se týče hmotných pomocí, tady bych to přenechal jiným. Nejsem lékař a to patří do rukou medicíny. Pokud se týká oblasti, řekněme, psychických souvislostí, protože i psyché ovlivňuje i selektivně naše orgány, tak to zase patří do rukou také jinému. Ale co se týče toho vlastního vitálně silového, tedy životního náboje, tak to bývá většinou v té biotronice. Mohl byste pohořit o nemoci endometrióza, co může člověk udělat pro to, aby snížil utrpení způsobené touto nemocí. Obrovské bolesti pokračují dále i po operaci. Ano, to tahle nemoc dokáže. Endometrium zde prorůstá tam, kde nemá co dělat. Pakliže je aktivováno hormonálně, tak dochází ke krvácení v dutině břišní se všemi nepříznivými důsledky. Bolesti a tak dále. Za svoji praxi jsem viděl endometriózy, které byly po této stránce němé. Byly diagnostikovány, byly rozšířeny v dutině břišní, ale pacientka neměla problémy. Jindy je to provázeno značnými bolestmi. Je to cyklické utrpení velkého rázu. V této době možná tato diagnoza může být slyšena častěji než dříve, protože vlivem pokroku diagnostiky už nemůžeme vždy jen vše schrnout pod jaksi nálepku bolestivá menstruace jako taková, ale může se zde jednat o tedy již pravou endometriózu. Bývá s tím spojen ještě další problém někdy, kdy vlastně proces, řídící proces, který má za úkol stáhnout cévky v příslušném orgánu, tak, aby výstelka mohla odejít během menstruace, tuto akci neprovádí zcela přesně. A dochází tedy k ischemii v pánevním dnu, ale i jinde, nejenom tam, což může zasáhnout významnou část organismu. A v těchto případech máme ty ischemické bolesti, protože to místo je nedozásobeno krví, což je někdy vnímáno jako bolestivý podnět. Pokud se týká o tedy endometrium, které se nachází mezi střevními kličkami v dutině břišní a jinde, pak samozřejmě to první, co nabídne medicína, je operativní řešení. kdy snaží se odstranit tyto buňky, které zde nemají co dělat. Toto musí hodnotit lékař, ne já. V některých případech je to úspěšné, v jiných, jak píšete, ve vašem případě ne vždy zcela. I v jiných oborech je to podobné. Jsou případy, kdy endometriózy byly zvládnuty, kdy pacientka neměla dále významných potíží. Ale i tady platí to zlaté pravidlo. Když Pán Bůh nedopustí, ani motyka nespustí. A tak vlastně nikdy není předem známo, jak celý případ dopadne. Jsou zde různé pomůcky. Můžete užívat léky, které vám předepíše lékař. Jistě, že mnoho lidí sahne po tišení bolestí, ale není to příčinná léčba. Je to velmi složitá situace. Někdy probíhá začátek skrytě, později začne být nepříjemný. Je to trošku podobné jako u jistých typů sarkomů, což je úplně jiná nemoc, ale také dokáže prorůstat mezi střevními kličkami, aby se objevil v určité době. No, tak budeme dělat, co můžeme, co se dá, vidíte. Tak to je. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl náhodou, za hodinu v 21 hodin, ne, ve 20 hodin, já si to pletu pořád, promiňte, ve 20 hodin budeme mít duchovní obřad. Tak na něj nezapomeňte. No. Poslední dotaz. Je možné pro posluchače na vašich stránkách udělat návod k meditaci, takzvaná praktika od pana Zezulky, třeba i na pokračování, takový webinář? Děkujeme. Já jsem svému učiteli slíbil, že praktika budu přednášet určitým způsobem. A i když bych chtěl, tak to tímto způsobem nesmím udělat. Praktika jsou přednášena v prvním stupni Univerzity bytí. Má to svůj hluboký důvod, protože je to první skutečně reálné vykročení k duchovním cvikům, které jsou jdoucí až k jádru. Jakákoliv chyba by zde byla velmi nemístná. I během těch let, co je přednáším, vidím u mnoha svých posluchačů nejrůznější lidské stránky. Jedno se dá nazvat typ přetrhdílo. Nesplní, co má, a už bych chtěl dělat to další. Je to dáno i tím, že jsme v jednotřídce, protože zatím na začátku se vše rozvíjí a tak nemůžeme mít několik tříd. A tak poslouchají i děti z jedničky, z první třídy, to se povídá těm z té druhé. No. A má to svoje negativa. Tato věc je natolik vážná, že je to duchovní cesta přinašeče. A všichni, kteří vstoupili do univerzity do prvního stupně, přísahali, že tyto informace nezneužijí, že je nebudou dále ventilovat, pokud k tomu nedostanou od odpovědného zástupce smolení. Na druhou stranu bylo škoda, aby se to nedostalo mezi lidi. Nic snažšího, než se stát vegetariánem, neškodit si abstinentem a tak dále, a vstoupit do prvního stupně Univerzity bytí. Tam vás s láskou přijmu a budu se snažit, jak dokážu, abych vám ta praktika vysvětlil a vedl v nich vás dál. My jsme dnes na počátku praktik, i po těch letech. Je to stále úvod. Někteří již ten úvod překonali. Člověk z vnějšku, který nebyl učen tím přinašečem, není schopen ta praktika chápat. Není schopen si uvědomit řád a kam směřují. A tak je vždycky překvapením, když se otevře nová kapitola praktik, jak si všichni, a já jsem to zažíval, uvědomíme, no jak jsem na to nemohl přijít. Je to tak zákonité a tak logické, je to vlastně a tak dále. To je ten okamžik, kdy si uvědomíte něco. No tak to vám rád budu zprostředkovávat. Ale není to na kurz přes obrazovku. Duchovní mistři nikdy nepřistoupí v těch skutečně vážných otázkách výuky na tento systém. To by dokázali jen lidé pochybného mravního charakteru a pochybné inteligence. Protože dobře vědí, že pokud by toto nectili a podlehli pokušení býti velkými, třeba by to někde naposlouchali, ukradli a pak by to chtěli sami prezentovat, pak by dobře věděli, jaké to bude mít důsledky. A nebo nevěděli, to je možná ještě horší. Právě proto je v prvním stupni stanovena podmínka vegetariánství. Dokoliv by vstoupil na duchovní praktika a vegetariánem by nebyl, vedlo by to k těžkému duchovnímu pádu, který by trval mnoho životů. Dokoliv by uspůsobil praktika ke svému obrazu, dopadl by rovněž špatně. Je to asi stejné, jako když se studuje například statika, to znamená nauka o nosnosti materiálu a tak dále. Vy jste chtěli vyprojektovat most, a tak byste udělali takhle, no tak jo, možná snad. Jak pak by to dopadlo? Ne, budete svázáni přírodními zákony, matematickými zákony, poznání. Tak i zde jsme svázáni podstatou těchto oborů. To není cochcárna, je to věda, je to duchovní věda. A tak bohužel tedy ne moc rád to říkám, mé jedno já by se radovalo, kdybych tady mohl na televizním kanálu, ale já to nesmím udělat, já to slíbil svému učiteli, omluvte mě. Toto je věc, jedna z věcí, které jsem musel slíbit. Tak se omlouvám. No a to už je všechno, dneska jsme to přetáhli o 7 minut, omlouvám se. Takže přátelé, za necelou hodinu náš společný duchovní obřad, těším se na vás.